Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi toți, care în seara aceasta ați ales să fiți în casa de rugăciune, să binecuvinteze pe Dumnezeu pe toți cei dragi ai dumneavoastră, pentru care vă rugați și pentru noi toți, fie ca anul 2009 să fie un an de îndurare al Domnului. Amin. De asemenea, mulțumesc lui Dumnezeu că a îngăduit ca la începutul acestui an să fim iarăși împreună în jurul Evangheliei, să fim iarăși împreună în casa de rugăciune, aici unde este Biserica lui Dumnezeu, stâlpul și temelia adevărului. Aici este Biserica lui Dumnezeu și despre Biserica lui Dumnezeu trebuie să știm încă de la început câteva lucruri. În Biserica lui Dumnezeu este prezent Dumnezeu. Și pentru că noi suntem Biserica lui Dumnezeu, Psalmul 82 spunea, Dumnezeu stă în casa lui Dumnezeu. Iar în Matei 18:20 spunea Domnul Iisus așa, căci acolo unde vor fi doi sau trei adunați în numele meu, eu voi fi în mijlocul lor. Și noi spunem la asta, slăvit să fie Domnul. Deci vreau să previn pe toți frații, toate surorile și toți prietenii casei Domnului, că intrând în locul acesta, în clădirea aceasta, în casa de rugăciune, aici este prezent Dumnezeu. Nu știu de câte vreme îl cauți tu pe Dumnezeu. În frământările tale, neliniștea ta, în boala ta, l-ai căutat poate pe Dumnezeu în multe locuri, în multe feluri. Mi-aduc aminte că Domnul Iisus, pe când era copil, părinții l-au pierdut. Veneau din călătoria dinspre Ierusalim, de la templu, și l-au pierdut. Și l-au căutat printre rudenii, l-au căutat printre calabalicuri, l-au căutat printre cunoscuți și nu l-au găsit. Și atunci le-a venit în minte să se întoarcă înapoi. Și când au plecat în Ierusalim, l-au găsit în templu. Ei au certat pe copilul mic. Pe copilul de 12 ani, pe Domnul Iisus, și el le reproșează și le spune, nu știți că eu trebuie să fiu în casa tatălui meu? Noi vorbim de Dumnezeu că e omniprezent, noi vorbim că pe Dumnezeu îl putem întâlni pretutindeni, dar e prea vag teritoriul acesta, unde e acest pretutindeni? În seara aceasta, vă spun încă o dată, Dumnezeu e prezent aici și vă previn încă o dată pe toți, ai ocazia în seara aceasta să te întâlnești cu Dumnezeu. Dacă vrei să-L găsești pe Dumnezeu și chiar te rog, notează în agenda ta, în carnețelul tău de adresă, notează locul precis unde îl găsești pe Dumnezeu. În Betel, la Arad, la adunare, îl găsești pe Domnul. Amin? Și cât de minunat să-L găsim pe Dumnezeu, El care răspunde problemelor noastre. Că al doilea lucru care îl trebuie să știm despre Biserica lui Dumnezeu este că în Biserica lui Dumnezeu sunt împlinite nevoile noastre. Cel care are nevoie de iertarea păcatelor, în seara aceasta își poate vedea nevoia aceasta împlinită. În întâlnirea noastră cu Dumnezeu putem pleca de aici iertați de păcate. Doamne, ajută-ne la aceasta! Acela care are nevoie de vindecare în trupul său, în seara aceasta poate primi vindecarea și noi îi mulțumim lui Dumnezeu. Am văzut lucrul acesta în nenumărate rânduri. Am experimentat aceste minuni ale lui Dumnezeu când bolnavi, oameni bolnavi, abia târându-se sau târâți de alții au intrat în casa de rugăciune și la întâlnirea cu Hristos au plecat acasă eliberați, au plecat vindecați. Aici în Biserica lui Dumnezeu sunt împlinite nevoile oamenilor. De aceea e Biserica lui Dumnezeu. Deci aici e prezent Dumnezeu în biserică, aici sunt împlinite nevoile noastre și o să vedeți și dumneavoastră că multe nevoi ale dumneavoastră își vor găsi împlinirea și veți găsi satisfacția în seara aceasta. Și în al treilea rând, în Biserica lui Dumnezeu se aduce închinarea și lauda numai și numai lui Dumnezeu. Amin? Amin. Diavolul a vrut să fure din închinare. Și-au atras o parte de îngeri răzvrătiți și-au pretins închinarea. De altfel, în ispitirea Domnului Iisus din Evanghelia pe Matei, acolo în capitolul 4, a fost una din cerințe, a spus, închină-te mie, diavolul vrea ca oamenii să închină lui. În cartea Apocalipsa găsim două tronuri de închinări, două feluri de închinări. Întâlnim oameni care se închină fiarei. Adică diavolul care era în spatele acestor organizații, dar întâlnim închinarea lui Dumnezeu. În seara aceasta, eu spun întotdeauna, în Biserica lui Dumnezeu, închinarea noi aducem lui Dumnezeu. Amin? Și lauda, și cinstea, și slava toată o merită numai Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 3, că de altfel, voi ați murit. Și viața voastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Viața mea e ascunsă în Dumnezeu. De aceea, întotdeauna, predicatorii, Păstorii, cântăreți, proroci, recitatori, ar trebui să se vadă puțin, aproape deloc în adunare. Și întotdeauna în adunare să se vadă Domnul Iisus Hristos. De aceea doresc ca să faceți abstracție de numele noastre, de prezența noastră, de distanța de la care am venit. În seara aceasta, în biserica din Arad, să dăm slavă singurului care merită, Domnului nostru Iisus Hristos. Și doresc ca puterea lui Dumnezeu să fie aici. Cuvântul Domnului spunea în 1 Corinteni 4:20, căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, împărăția lui Dumnezeu stă în putere. Dar unde e împărăția lui Dumnezeu? Spunea Domnul Iisus în Luca 17:21, căci împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Eu cred că aici, în adunarea aceasta, și în inima noastră, și între noi, este împărăția lui Dumnezeu și în seara aceasta tu ai ocazia să experimentezi puterea lui Dumnezeu, să te întâlnești cu puterea lui Dumnezeu și mă rog Duhului Sfânt să se ocupe de fiecare inimă. Amin? Domnul Iisus spunea în Matei 28:18, după ce a ieșit triumfător din mormânt, după ce a înviat dintre cei morți, primul rod, cel din tâi, între mai mulți frați, în versetul 18, Matei 28, spunea ucenicilor, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Vedeți dumneavoastră, s-a făcut, dacă vreți, un transfer de putere. Dumnezeu a dat puterea lui Hristos și acum, în Galileea călătoreau odată ucenicii cu Domnul și unul din ucenicii îl întreabă, Doamne, în vremurile acestea ai de gând să instaurezi înapoi împărăția lui Israel? Și Domnul spune, cât despre vrem și să roace, n-aveți trebuință. Să știți, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub secretele lui. Dar în versetul 8 spune așa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Deci iată că noi, când am primit cuvântul Evangheliei, când am primit de la Dumnezeu curățirea de păcate, când am primit de la Dumnezeu Duhul Sfânt, noi avem o putere. Noi avem o putere, noi, Biserica lui Dumnezeu are o putere. Ci voi veți primi o putere. Și am vrea ca această putere să se manifeste în noi și Dumnezeu să ne ajute. Amin? M-am gândit foarte mult la manifestarea aceasta a puterii lui Dumnezeu. Și chiar în dreptul unora, poate câteodată în dreptul meu, am avut niște semne de întrebare. Dacă suntem copii al lui Dumnezeu, botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, avem această putere a lui Dumnezeu, ea cum se manifestă în noi? Și am găsit scris în Evrei, în capitolul 6, versetul 17, pe când vorbea de Domnul Iisus Hristos, el a fost pus ca mare preot după rânduiala lui Mehisedec, nu printr-o poruncă omenească, ci prin puterea unei vieți neperitoare. Prima formă de manifestare a puterii Duhului Sfânt în noi este puterea trăirii unei vieți frumoase, a unei vieți de pocăit. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Domnul Iisus spunea Matei 5:13, voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, cu ce își va căpăta ea înapoi puterea aceasta? Noi suntem sarea pământului și despre această sare ați auzit dumneavoastră multe predici. Noi suntem aceia care dăm gust, sarea dă gust. Povestea veche din copilărie, sarea în bucate, o știți și dumneavoastră, nu? Care am învățat-o pe la grădiniță, care au pe la școală. Deci sarea e cea care dă gust. Acolo unde locuiești, unde trăiești, unde înveți tu, unde muncești tu, dai un gust plăcut? Sarea stopează infecția, e dezinfectant. Acolo unde lucrezi tu, stopezi răutatea. Am avut ocazia să stau de vorbă cu un bătrân, m-am întâlnit față în față, nu pentru că aș fi fost eu foarte sfânt, și omul a palmat țigara. Și când am văzut că l-am observat, m-a spus, mi-e rușine de dumitale, te-am auzit predicând și mi-e rușine să fumez în fața dumitale. Putea să-mi fie tată, om bătrân. Dar tu, în mediul în care trăiești, la școală, în clasă cu tine, ești o sare? Ai puterea trăirii unei vieți frumoase ca să schimbi atmosfera, să schimbi discuția, să schimbi totul în bine împrejurul tău? Dumnezeu să ne dea puterea aceasta! Deci când vine Duhul Sfânt în noi, noi primim o putere. Manifestarea acestei puteri, în primul rând, este puterea trăirii unei vieți frumoase. Dacă am o rugăminte în seara aceasta, în ce privește persoana mea, Dar și în ce te privește pe tine, iubitul meu ascultător, frate, soră, Duhul Sfânt să se manifeste în tine în seara aceasta și începând de seara aceasta, în continuare, să trăiești o viață frumoasă ca un copil al lui Dumnezeu. V-am spus, sunt semne de întrebare, sunt semne de întrebare mari pentru un tânăr care iubește meciurile, dacă vreți, care știe toate rezultatele și locurile în clasament și vine la stăruință și face mărturisire. Și Dumnezeu îl iartă, dacă e sincer, și Domnul botează cu Duhul Sfânt și nu mai are în cap multă vreme de acestea, dar spre sfârșitul campionatului, iar întreabă, oare ține pe primul loc? Eu mă întreb, oare Duhul Sfânt ce a lucrat în tine? Citește o carte de dragoste, asta o știu eu, citeau o carte de dragoste, ceva nu tare frumos, de Sanda Brau, nu știu ce, au niște cărți murdare și au venit niște prieteni și au spus, hai la stăruință. Și au venit la stăruință și au ieșit la mărturisire și au spus, da, mai sunt afectat așa în inima mea, mai citesc cărți, literatură lumească și i-a părut rău și au intrat în stăruință și au primit Duhul Sfânt și au rămas cartea ce e pus așa deschise acolo, o săptămână, două, și când se facă curățenie în bibliotecă, au luat-o și au spus, da, stai să văd, oare cum s-a terminat? Eu mă întreb, oare Duhul Sfânt în noi ce lucrează? Am un prieten, am fost cu el la Arad, aici la Betel, la 19 ani, încă de la 18 ani, când era, juca la juniori, juca în divizia A și era golgheter, era în lotul lărgit al naționalii luat. Și într-o seară împreună cu alții au fost la stăruință după Duhul Sfânt. Și pe când stăruia după Duhul Sfânt, atunci a început să vie din familie nepocăită, l-a văzut pe Hristos pe cruce. I-a venit Hristos înainte și Hristos l-a botezat cu Duhul Sfânt. Și Hristos l-a retras așa încet și îmi spunea, măi Dragoș, toți au terminat rugăciunea, eu vorbeam în altă limbă și cu capul așa am turnat și îmi spune, mi-a fost frică de fotbal. M-am dus la antrenorul meu, Leonid Antohi, și i-am spus, domnule profesor, eu m-am pocăit. Omul a început a plânge, m-a condus pe peronul gării, mi-a dus el valiza, m-a suit în tren și mi-a spus, Vasile, de te mai gândești vreodată să joci fotbal? Numai un gând, dacă îți dă prin minte, îmi dai un telefon. Îmi spunea fratele Vasile Ojeniuc, 4 ani de zile n-am deschis un ziar. M-am temut să nu fiu afectat de același microb. După 4 ani de zile, îmi spunea el, când am deschis ziarul, am văzut că Simionaș, Romilă și Bucu, care erau mai răi ca mine în echipă, îi ascundeam pe toți, toți erau o națională. Și am închis ziarul și am spus, mulțumesc lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a făcut proroc pe el, i-a dat dan de vedenie, a ajuns conducător de adunare. Frații mei, Duhul Sfânt în noi trebuie să lucreze. Trebuie să se vadă puterea aceasta, puterea unei vieți neperitoare. Și aș dori ca această putere să o reverse Duhul Sfânt peste fiecare. Dacă am fost iuți la mânie, ne schimbă Duhul Sfânt caracterul. Dacă am fost îndrătnici și n-am ascultat și am avut o răzvrătire născută în noi, când Duhul Sfânt vine peste noi, El ne schimbă felul nostru, ne schimbă temperamentul nostru și ne face copii al lui Dumnezeu. Doamne, îl rog pe Duhul Sfânt în seara asta să ne dea puterea trăirii unei vieți neperitoare. Amin? Și apoi după ce avem puterea trăirii unei vieți neperitoare, avem puterea de a săra, că suntem sarea pământului, am trecut în alt domeniu în care se manifeste puterea Duhului Sfânt. Și mi-aduc aminte că la Poarta Frumoasă, Fapte 3, Petru și Ioan acolo prin Duhul lui Dumnezeu vindecă un bolnav, un olog îl ridică de jos. S-a făcut tulburare în Ierusalim, în templu, au fost luați bărbați aceștia la cercetare, au fost bătuți, ei s-au dus la lor, au făcut o rugăciune extraordinară. Fapte 4:33 spune așa, ei au plecat și mărturiseau cu putere despre învierea Domnului Iisus. Există acum o putere în vorbă. Domnul Iisus învăța, dar nu cum învățau învățătorii lor, cărturarii lor. Domnul Iisus învăța ca unul care are putere. Există o putere a trăirii, dar există și o putere în vorbă. Dă-ne Domnul și puterea aceasta, amin? Odată se duc o familie la adunare. Se duce bărbatul cu nevastă la adunare, se așează soțul în partea aceea, acolo la bărbat, și femeia în partea aceea, soția, că așezarea noastră după sinagoga evreiască, era în adunarea din Efes. Și sta soțul acolo, sta soția dincolo, se uita, venise un musafir, unul de prin părțile Alexandriei. Și cum se uita că musafirul acesta pe nume Apollo predica, constata Aquila și Priscila că predicatorul era tare în Scripturi, avea un duh înfocat și, versetul 28, și înfrunta cu putere pe potrivnici. înfrunta cu putere pe potrivnici. Să ne dea Domnul această putere. Dacă cineva ar vorbi de rău de tatăl meu care trăiește și are 81 de ani și nu aș ști că eu sunt copilul lui într-un grup de oameni, în sat, de gospodari, și dacă cineva l-ar vorbi și l-ar acuza, eu nu cred că aș putea să stau liniștit. A spune, stați oameni buni, să tatăl meu, nu e adevărat. Cum se face că atunci când cineva îl bajocorește pe Domnul, râde de Domnul, ne socotește, îl ironizează prin tot felul de bancuri și povestioare hazli, tu care ești copil al lui Dumnezeu, botezat cu Duhul Sfânt, tu poți să taci? Nu înfrunți cu putere pe potrivnici? Un verset pentru mine a părut ciudat, 1 Samuel 11:4. Duhul Domnului a venit peste Saul și Saul s-a mâniat foarte tare. Eu știu că mânia nu-i bună, Efeseni 4:26. Mâniați-vă nu păcătuiți să n-apune soarele peste mânia voastră, Efeseni 4:31. Orice mânie să piară din mijlocul vostru, că mânia lui Dumnezeu nu lucrează omului, nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Și aici citesc în Scriptură că Duhul Domnului a venit peste Saul și Saul s-a mâniat. Despre ce mânie? Noi spunem o mânie sfântă aici. Se numește, dacă vreți, indignare. Cineva a vrut să-și bată joc, Nahaș Amonitul a vrut să-și bată joc de evrei. O spus, fac un legământ cu voi, dar la toți bărbații le scot ochiul drept. Și când a auzit împăratul, s-a spus, asta e bat jocul la adresa lui Dumnezeu, la adresa poporului Dumnezeu. Și a fost o mânie pe care noi o numim indignare. Ei, acest Apollo, înfrunta cu putere pe potrivnici. Cum când vine unul în adunare și dă o slobozenie și dă o învățătură, spunea Apostolul Pavel în Fapte 20:30, știu că după plecarea mea vor veni unii care vor învăța lucruri stricăcioase, vor veni în turmă lupropitori care nu vor cruța turma. Dar de ce după plecarea mea? Cât era Pavel acolo, ei n-aveau curajul, Pavel îi putea înfrunta cu putere. De aceea doresc orice învățătură care nu-i după Scriptură. Noi care suntem plini de Duhul Sfânt să-i putem înfrunta cu putere. Amin? Și tot la vorbire și puterea în vorbire am mai pus eu o putere din Iacov capitolul 5, versetul 16, partea a doua scrie acolo. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Eu știu că unii din voi în seara aceasta veți experimenta această putere, pentru că aș dori ca la sfârșit, în finalul predicii, să avem o rugăciune și aș dori ca tot mai mulți dintre voi să-și dea seama, să se convingă în seara aceasta că mare putere are rugăciunea. Amin? Această putere ne-a dat-o Dumnezeu nouă, prin credință și veți vedea, veți vedea în seara aceasta puterea lui Dumnezeu, puterea în trăire, puterea trăirii unei vieți neperitoare, puterea în vorbire. Noi mărturisim pe Domnul întotdeauna. Noi înfruntăm pe potrivnici și noi ne rugăm cu putere și cu credință și Dumnezeu ne ascultă. Și mai este o manifestare a puterii lui Dumnezeu în noi. Am găsit scris în cuvântul lui Dumnezeu, în Roman 15:19, spunea Apostolul Pavel că Dumnezeu a lucrat prin el, a vestit Evanghelia și printre altele spunea, fie prin puterea semnelor și minunilor. Dea Dumnezeu și puterea asta la Aran. În Marcu 3:15 spune, le-a dat și putere să scoată draci, le-a dat și putere să vindece bolnavi. În biserica lui Dumnezeu, vă spun încă o dată, aici, în seara asta, în Betel, este această putere, puterea de a face minuni. Amin? Am întâlnit puterea asta în biserica lui Dumnezeu, puterea de a scoate draci. Poate v-am povestit, de la Coșeri, Prahova, mă sună un tată, 14 copii, prezbiter, și îmi spune, frate Dragoș, avem niște probleme. Un băiat de 26 de ani, a lucrat în Spania multă vreme, nu i-a plătit patronul, s-a stricat de cap, a venit acasă, nu știu ce să mă fac cu el. Și am spus, veniți încoace la noi, în casă la fratele Liviu Eugeniu, că am stat de vorbă 5 ore cu băiatul ăsta. Nu era agresiv, dar se uita la el, zâmbea, un băiat foarte frumos, foarte bine făcut, zâmbea necontrolat, era străin de tot ce se întâmplă. Eram cu fratele Axinte Octav, cu fratele Mitică Franciu, 4-5 ore am stat de vorbă cu el, cu părinții lui. Și la un moment dat am spus, hai să facem o rugăciune. Dumnezeu l-a eliberat la rugăciunea aceea, fraților. Am primit telefon, am spus, mulțumesc lui Dumnezeu, băiatul meu este bine, liniștit și noi îl lăudăm pe Dumnezeu. Noi ca și biserica lui Dumnezeu, plin de puterea Duhului Sfânt, avem puterea aceasta să scoatem draci în numele Domnului Iisus. Cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Dă-i-ne, Domnul, și neprihănirea și îndrăzneala. Amin? În biserica din Roma, poate v-am spus, la o noapte de veche vine o tânără la mărturisire, întinde mâinile și mi arată 3 tăieturi pe mâna stângă, 3 tăieturi pe mâna dreaptă. Spune, frate Dragoș, am 21 de ani, de 3 ori am vrut să mă sinucid, de fiecare dată m-au găsit părință. Îmi spunea fratele Danilela, este o pacoste pentru biserică, are un duc de frică, nu poate sta acasă, trezește dimineața, pleacă în parc, stă toată ziua în parc, nu muncește nimic, la 21 de ani, n-avem ce face, ne-am mai rugat pentru ea, n-am avut rezultate. În acea seară s-a făcut o singură rugăciune. Și după o lună de zile mă sună fratele Daniel, el recent a fost iarăși în biserică acolo. Frate Dragoș, am vrut să mă conving. Din seara aceea, Dumnezeu a eliberat pe tânăra asta, acum s-a angajat, are un serviciu foarte bun și este o binecuvântare pentru biserică. În biserica lui Dumnezeu este astfel de putere. Când a trimis Domnul ucenicii și i-a trimis, el le-a dat puterea să facă semne și minuni, le-a dat puterea să scoată dragi, i-a dat puterea să vindece, amin? Într-una zile ne cheamă fratele Virgil Neagu la Dumbrăveni, o soră bolnavă de cancer, cancer osos, la cap, la craniu. Îmi spunea, am făcut niște rază, bolul palatin, de-i cerul gure, era afectat, nu mai putea să mănânce. Spune, în 2 zile am mâncat un ou, 5 copii lângă ea, am fost cu fratele Axinte Octav. Și frate Virgil ne spune, este o familie bună, Domnule, o familie care nu ne-a făcut probleme, e o mirare pentru noi. Și atunci Domnul descoperă prin fratele Axinte că acel bărbat era chemat pentru o lucrare, dar lui s-a părut grea. Omul acesta, când Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt, a primit dar de prorocie. Și el a spus, eu fac milostenie în schimb, eu încep cântările în adunare. Și spunea fratele Axinte, ogorul tău l-am văzut, e lucrat. Partea ta de lucrare a rămas în urmă și Dumnezeu te-a făcut conștient în seara aceasta. Ne-am rugat pentru ea. Săptămâna trecută l-am sunat pe fratele Virgil. Am spus, sunt curios, ce-i cu femeia aceea? Trecuse o vreme. Și el spune, n-am mai fost la ea. M-am întâlnit cu copiii ei în adunare și am întrebat ce face mama și mi-a spus că mama este bine și că Dumnezeu a făcut bine. De-i Dumnezeu ca toți bolnavii de aici în adunare să fie vindecați, frate. Dacă ar fi să vorbesc de vindecarea bolnavilor, aș avea multe de vorbit. Eram într-o biserică nu foarte de mult, făcut o rugăciune pentru bolnavi și o tânără îmi spune, frate Dragoș, eram programată la operație, eu aveam coloana vertebrală așa strâmbă, am analizele, am trimiterea la operație, eu nu pot face nicio mișcare. La rugăciunea asta a trecut un foc așa prin mine și acum făcea gimnastică în fața noastră și am mulțumit lui Dumnezeu. Un alt frate spune, eu aveam o enzimă, aveam o bubă, aveam am de zile de 11 ani cu toate alifiile, cu toate tratamentele le-am folosit și nu mi-a trecut enzima. Enzima aceasta se mărea pe piciorul meu. Și în urma ungerii pe care o făcut-o frață, spunea el câteva luni în urmă, Dumnezeu m-a curățit și m-a vindecat. Și multe și multe astfel de vindecări avem în biserica lui Dumnezeu. Că în biserica lui Dumnezeu, unde îl mărim pe Dumnezeu, unde îi prezem Dumnezeu, sunt împlinite și nevoile noastre. Nevoia de vindecare, știu că o aveți. Și mă rog Duhului Sfânt să vă vindece în seara aceasta. Iar pe cei legați în lanțuri, în patimi, în păcate, Hristos să vă elibereze în seara aceasta, iar pe cei care suntem păcătoși să ne dea Domnul sfințenia Lui în seara aceasta și plecând de aici să putem spune lucruri nemai întâlnite am văzut în adunare și Dumnezeu ne-a făcut bine, fraților. Există această putere, puterea trăirii, puterea vorbirii și puterea slujirii. Dar acum eu stau și mă gândesc, ce facem noi cu puterea aceasta? Într-o măsură mai mare sau mai mică am experimentat-o. Pe noi Domnul ne-a botezat cu Duhul Sfânt, am avut măsuri din putere. Dar ce facem? Hai ne verificăm în seara asta puterea. O avem aceea care am primit-o? Am crescut-o? Are în puterea aceasta? Am înaintat? Apostolul Pavel spunea lui Timotei în capitolul 4, versetul 15, ca înaintarea ta să fie văzută, frații noștri. De când ne-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, de când am încheiat legământ cu El, de când am primit de la Domnul siguranța iertării și ne-am născut din nou, noi am înaintat în puterea aceasta, pe calea aceasta. Poate n-am putut merge triumfal în pas de defilare, poate n-am putut alerga, dar recomandarea este să înaintăm, fraților, azi un centimetru, atât am putut eu. Azi un centimetru și mâine poate o jumătate de metru, dar eu înaintez în pocăință, eu înaintez în experiențele Dumnezeu, eu înaintez în puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Înaintarea ta trebuie să fie văzută. Psalmul 84, versetul 7. Cu versetul 6, când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoarea și ploaia timpurii o acoperă cu binecuvântări. Versetul 7, ei merg din putere în putere. Ei au o putere crescândă, Dumnezeu așa să ne facă și pe noi. Ca noi să mergem, dragi frați și surori, din putere în putere, putere care ne-a dat-o Dumnezeu. Să o lăsăm în urmă, dacă vreți, și să dobândim de la Duhul Sfânt o putere mai mare și mai mare și să creștem în puterea aceasta. Avem exemple frumoase. Mie îmi place totdeauna să vorbesc aici despre Moise, omul lui Dumnezeu, a cărui copilărie îi legată de Nil, îi legată de papură, de trestie, de mâl. Acolo a fost spus de mamă sa, Iochibed. Acolo, în primejdia aceea de moarte, și de acolo Dumnezeu l-a salvat, Dumnezeu l-a scos, l-a dus în casa lui Faraon, apoi l-a trimis la Ietro în pustie, apoi Dumnezeu l-a folosit în mod deosebit. Și Moise, îmi place așa de mult, a avut o viață ascendentă. El a pornit din jos, din depresiune, a pornit de pe manurile Nilului, de acolo de jos. Și când moare, spune, Moise s-a suit pe munte sus și acolo a murit în prezența Domnului. Facă Domnul ca viața noastră să fie crescând, tot mai aproape de Dumnezeu, tot mai aproape de Dumnezeu, și Dumnezeu să ne ajute. Mi-aduc aminte când a murit fratele Ion Eremie la noi, prezbiterul bisericii, a fost 35 de ani prezbiter, un om deosebit. Conducea fratele Șerban slujba de mormântare și a citit un text despre moartea lui Moise. Și acolo, în pragul casă, am predicat eu și cu Virgil Neagu. Îl cunoaște că am predicat aseară, am înțeles. Și am predicat și am făcut comparații între Moise și acest bărbat temător de Dumnezeu. Cum a început din jos, din lume, din păcate. Psalmul 40, el m-a scos din fundul mocirii, din groapa pe Ire. Așa a început omul acesta. Și la urmă a murit în prezența lui Dumnezeu, pe vârf. Și când eram la cimitirul, a venit fratele Petrică Vrăbioru și îl întreabă fratele Șerban, de unde avea să citești și să predice acum la cimitir? Și fratele Petrică spune, suntem demnați să vorbesc despre moartea lui Moise. Și fratele Șerban îi spune, lasă-mă că l-a omorât ăștia acasă, acum tu predică despre altceva. Că așa ne-i drag nou la un om al lui Dumnezeu să predicăm despre oamenii aceștia care au început ca și noi, din păcat, din puțin, din nimic, și ne-am tot apropiat de Dumnezeu. Mi-ar fi plăcut în seara asta să vorbesc despre Ilie. Omul care a experimentat o prorocie împlinită, se duce în fața lui Ahab și spune, viu este Domnul, că nu va cădea ploaie decât după cuvântul meu. Și el vede prorocia aceasta împlinită. Apoi are o lucrare mai mare, vede o supraviețuire miraculoasă, când la pârâu corbi îl hrănesc. Apoi când făina din pumnul văduvei, din Sarepta, nu se mai termină și mănâncă până cade ploaie pe pământ. Apoi are această experiență minunată și eu spun parcă mai mare decât celelalte, când fiul văduvei moare și Ilie se roagă lui Dumnezeu și mortul învie la rugăciunea lui. Este mai mare. Și apoi are acea luptă teribilă pe vârful muntelui Carmel, când trebuia restabilită dreptatea lui Dumnezeu, când trebuia dovedit că religia veche e falimentată și când adevărul lui Dumnezeu trebuia să triumfe. În lupta cu duhurile necurate, în lupta cu cei 850 de proroci, Ilie iese biruitor prin Duhul lui Dumnezeu. O experiență extraordinară. Și apoi se duce la gura peșterii și trece Domnul prinaintea lui, prin cutremur, prin vânt, prin foc și la urmă susurul blând. Și Ilie, ca și Moise, are ocazia să stea de vorbă cu Dumnezeu. O experiență mai înaltă și poate cea mai înaltă dintre ele. Undeva dincolo de Iordan vine un car de foc, nu știu cum e acela, și cu niște cai de foc și într-un vârtej îl ia pe Ilie de lângă Elisei și se uite Elisei și strigă, părinte, părinte, carle lui Israel și călărimea lui. Ilie acesta a mers din putere în putere. Dă-i Domnul și nouă puterea aceasta și să creștem în putere, frați și surori din Arad. Amin? Mi-ar fi plăcut să vorbesc din exemple astea, le-am amintit numai. Dar mai există o posibilitate. Există posibilitatea ca noi să pierdem din putere. De aceea stăm în fața Evangheliei în seara aceasta și am ales două exemple de oameni care au pierdut puterea. Scrie în cartea Osea, capitolul 7, versetul 8 și 9, așa. Efraim se amestecă printre neamuri. Efraim este ca o turtă neîntoarsă. niște străini îi mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Efraim e apucat de bătrânețe și el nu-și dă seama. Uitați-vă dumneavoastră, Efraim, copilul lui Iosif, din seminția lui Israel era, popor al lui Dumnezeu. La un moment dat constată Dumnezeu prin prorocul Osia că Efraim pierde puterea. Sunt niște străini care mănâncă puterea. Am copii mici și unul era galben și palid și o constituție așa firavă, se îmbolnăvea și slab. Și a fost soția la doctoriță, s-a spus ce are. A zis, Doamne, s-ar putea să, iertați-mă, s-ar putea să aibă vermi. Și chiar avea. Oricât ar fi mâncat, puterea era mâncată, niște vermi intestinale acolo. Haideți să ne uităm noi ca și pocăiți. Nu cumva niște străini ne mănâncă puterea? Noi am primit putere de la Duhul Sfânt. Noi ar fi trebuit să creștem din putere în putere, așa ca și Moise, așa ca și Ilie, și la un moment dat vedem că noi nu mai avem puterea nici care o aveam la început. Suntem ca cei din Efes. Adu-ți aminte de unde ai căzut și întoarce-te la faptele din tâi. Dumnezeu să ne ajute la asta. Care sunt? Care sunt străinii care ne mănâncă puterea? Și doresc ca Duhul Sfânt în seara aceasta să ne identifice cu exactitate la fiecare. Că nu are fiecare acela străin. S-ar putea să fie niște Dumnezei străini. Iacov, când trebuia să se suie la Betel, locul unde l-a întâlnit Dumnezeu, își cheamă familia și știi ce îi spune? Noi ne suim la Betel ca să ne întâlnim cu Dumnezeul nostru. Voi scoateți dumnezeii străini din mijlocul vostru. În familia lui erau dumnezeii străini și ei au știut fiecare ce au de făcut. Ei au scos dumnezeii străini. Care sunt străinii care nouă ne mănâncă puterea? Și m-am gândit mult la aceasta și am doar două exemple să vă dau. Sau dacă vreți, odată ne mănâncă străinii puterea când ne amestecăm cu neamurile. Când a fost chemat Balaam ca să blasteme pe Israel, de pe vârful muntelui Pisga, el începe cuvântarea și spune: Israel este un popor care stă deoparte, el nu face parte dintre neamuri. Dar ar fi bine ca pocăiță, la anumite lucruri, să stea deoparte și să nu se amestece cu neamurile. Amin? Pentru că amestecul acesta cu neamul s-ar putea să ne scadă, să ne mănânce puterea. Străinii aceștia să ne săcătuiască de putere. Dacă vreți un exemplu, în Cartea Împărați, capitolul 17, acolo întâlnim domnia lui Ahaz. Ahaz care, văzându-și tronul amenințat, măcar că Dumnezeu îi prorocise prin Isaia, capitolul 7, și-a văzut lucrările lui Dumnezeu. De data asta, când se vede amenințat, fuge la Damasc, la împăratul Sirie, îi duce aurul și argintul și îi dă tribut și spune: eu sunt fratele tău. Dar Ahaz nu trebuia să fie frate cu împăratul Damascul. Vino, te rog, și scapă-mă. Și-au venit sirvienii și l-au scăpat. Și de acum apar alianțe la nivel de diplomație, alianțe religioase, dacă vreți. Și Ahaz se duce odată în Damasc, că de acum erau prieteni. Ahaz s-au amestecat cu neamurile și pentru că s-au amestecat cu neamurile, sfârșitul inevitabil, pierde puterea. Și se duce la Damasc și acolo, având cunoștință de desen tehnic, dacă vreți, face o schiță repede, vede un altar și îi place grozav de mult și trimite acasă la preotul Urie și spune: până vin eu, deci până vin eu, altarul acesta să funcționeze, să aduci pe el tămâie și arde și jerfe. Cât despre altarul de aramă, nu-mi pasă de el. În Ierusalim era un altar, din vremea părinților lor, făcut după schița primită de Moise pe munte și de David, dacă vreți, mai târziu. Era un altar, dar el a vrut să schimbe forma de închinare, s-a dus la adunare la Damasc și așa de mult i-a plăcut cum e acolo și a spus: hai să facem și la noi. Câtă nemulțumire nu-i câteodată în rândul unor tineri din adunare, că suntem prea conservatori, prea ne rugăm cum se ruga bunica acum 50 de ani, prea ținem noi la tradiția noastră. De ce n-am țopăit, de ce nu ne-am ondulat, de ce n-am bate din palme, de ce n-am avea și noi un grup de laudă și închinare, de ce n-am face asta? Că în Damasc așa-i, așa-i în Damasc. Și Ahaz a spus: noi vom face ca în Damasc. Și o copia de acolo lucruri care nu trebuia să le copie. Eu vreau ca noi să rămânem, spunea Apostolul Pavel, la lucrurile care le-ați primit, că știți de la cine le-ați primit, la rugăciunea cu lacrimi, la cântarea și la vorbirea în altă limbi, la cercetarea Duhului Sfânt, la cântarea cântată prin Duhul și Dumnezeu să ne dea astea în adunare. Și apoi vine împăratul Damascului, vine, își anunță vizita, vezi că vin și eu la tine la adunare. Și face Ahaz câteva modificări și spune de hatârul împăratului Damascului, Ahaz a schimbat intrarea de afară. Domnul Iisus spunea, eu sunt ușa. Ușa e strâmtă, frații mei. Calea e îngustă, frații mei. Și cine intră în adunare și cine intră în pocăință, intră fără pretențiile lui, fără moftele lui, fără bagajele acele păcătoase, în pocăință nu se poate intra așa. Dar de hatârul împăratului Damascului, Ahaz a spus, hai să lărgim ușa, hai să înălțăm ușa, hai să facem calea pocăinței un pic mai largă. Niște străini mănâncă puterea. Ahaz s-a aliat cu neamurile, alianțe religioase, alianțe la nivel de diplomație, un ecumenist din ăsta, dacă vreți dumneavoastră. Eu vreau să vă spun, spusa Domnului Iisus rămâne valabilă. Poarta, ușa este îngustă, și calea este îngustă. Mai există o amăgire, am găsit-o eu printre frați. Că noi avem o poartă îngustă, o ușă îngustă și vine o tânără să ia botezul și noi spunem, nu prea meriți botezul. Nu te îmbraci ca o fată pocăită, nu ai vorba unei fete pocăite, mai dă dovadă de pocăință. Și o respingem o dată la botez și un tânăr îl respingem a doua oară și cât de cât păstrăm ușa asta îngustă. Dar după ce o intra pe ușa îngustă, uităm să-i spunem că și calea e tot îngustă. Și după ce o intrat așa ca într-o strungă, după ce o intrat pe poteca asta, s-o anevoit așa o lună, două, trei, o demonstra cât de cât pocăință, vine în adunare și aici iarăși vrea libertate, iarăși vrea lărgime, dar în pocăință nu e asta, frații mei. Ușa e îngustă și calea e strâmtă și Dumnezeu să ne ajute să mergem pe ea, amin? Și de hatârul împăratului Damascul a schimbat intrarea de afară. Păi vine unul care a fost politician, e fostul primar. Și ce dacă e fostul primar? Păi ăsta e, a fost ministru. Și ce dacă e ministru? Am avut ocazia în vara trecută să fiu invitat la o căsătorie și înainte s-au făcut prezentările. Cineva a prezentat, domnul ministru de finanță, director general, erau vreo 10 senatori și eram la nuntă. Și am vorbit despre judecata lui Dumnezeu, că așa m-a îndemnat Duhul lui Dumnezeu. Pentru că și oamenii aceia trebuie să audă de Dumnezeu și de judecată. La urmă mi-a venit un senator, Constantin Gheorghe, da mâna și spune, domnule, te felicit, ai așa un har de la Dumnezeu. Zic, eu nu vreau felicitat de dumitale, era cu soția, eu vreau ca dumitale să te pocăiești. Atunci am har când dumitale te pocăiești, nu când mă felicit. Aș vrea să știe oricine care intră pe ușa adunării, aici ușa e îngustă și calea e strâmtă, dar sfârșitul ei este în împărăția lui Dumnezeu. Iată dar o alianță care o mâncat puterea lui Efraim, o mâncat puterea lui Israel și există, o schimba și pridvorul și o făcut și alte lucruri, la urmă o închis porțele cu totul. Am ales o altă pricină din care ni se mănâncă puterea. Scrie în Proverbiul 18 cu 12, foamea, deci foamea îi mănâncă puterea. Ce înseamnă foamea aceasta? 1 Timotei 4 cu 6. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Dumnezeu pentru că te hrănești cu cuvintele credinței și ale dreptei învățături pe care ai ținut-o până astăzi. Noi trebuie să ne hrănim, fraților, cu cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, amin? Nu avem putere până nu cunoaște, până nu ne hrănim cu Evanghelia. Luca 1:37, niciun cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Matei 24:35, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Foamea îi mănâncă puterea. Aș vrea ca începând din seara aceasta să ne hrănim mai mult din cuvântul Evangheliei. Amin? Și apoi în Ioan, în capitolul 6, versetul 27, spunea Domnul Iisus Hristos, mâncați, adică lucrați, nu pentru mâncarea peritoare, ci pentru mâncarea care rămâne în viață veșnică. Versetul 35, eu sunt pâinea vieții. Versetul 55, tot Ioan 6, 55, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Referire directă la cina Domnului. De câte vreme n-ai luat cina Domnului? Mi-aduc aminte o cunoștință de-a noastră dintr-un sat de lângă Bosangi, o fată pocăită, plecată în Italia, s-a căsătorit, soțul ei lucra în construcție Și în una din zile, întâmplarea este foarte reală, foarte adevărată, în una din zile, înaintea acestei femei se prezintă diavolul și spune: în ziua de astăzi îl omor pe soțul tău. Ea a făcut ce știa din copilărie, a strigat repede: sângele Domnului Iisus să te mustre. La care diavolul îi răspunde: care sânge? Tu ai 3 ani de zile de când n-ai luat cina. Vreau să vă spun că diavolul știe de când n-ai luat cina tu. Care sunt motivele, te privește pe tine, dar diavolul știe. Și exact acesta a fost răspunsul: ai 3 ani de zile de când n-ai luat cina Domnului. Vreau să vă spun, în toate cazurile de care vorbeam, de tineri cu depresie, atacați de vrășmașul, influențați de diavolul sau posedați de diavolul, v-am mai spus și de băiatul care a venit din Italia și a fost o pricină de groază pentru noi ca biserică, l-a bătut pe tatăl, s-a spart geamul, nu-l putea nimeni ține. Când am stat de vorbă cu el, aproape în toate cazurile am constatat un lucru. Erau restanțieri în ce privește cina Domnului. Când am întrebat, și nu-i spun numele, de câtă vreme n-ai luat cina Domnului, băiatul ăsta îmi spune: eu nu cred că am luat vreodată. Când s-a făcut botezul în Italia, era aglomerat programul, nu a făcut cina Domnului. Și trebuia să facă în duminică următoare, eu nu cred că am luat vreodată cina Domnului. Și era botezat de vreo 6 ani de zile. La fata de la Roma, la fel, la băiatul acela care a venit din Prahova la noi și am stat de vorbă, am spus: cina Domnului, de când ai luat-o? O spus: nu mai țin minte de când am luat-o. Deci, frate, foamea îi mănâncă puterea. Dacă nu ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu suntem aproape de trupul Domnului și de sângele Domnului, noi putem pierde puterea. Doresc ca în seara aceasta Duhul Sfânt să ne facă conștienți de lucrul acesta. Revin la încă un exemplu din care aș vrea să vorbesc câteva lucruri. Am dat un exemplu când alianțele diplomatice, religioase, ecumenice, dând exemplu pe Ahaz, au dus la slăbirea puterii lui Israel. Mai am un exemplu și despre acesta vreau să predic mai mult în seara aceasta, nu foarte mult. L-am ales din Cartea Judecătorilor pe acest tânăr Samson. Un om pus deoparte din pântecele mamei lui, un om cu o putere extraordinară, cum nu a fost în Arad, tânăr, cât de mulți fac culturist sau la sala de forță merg și se etalează acolo mușchi. Nimeni din voi nu a fost așa de tare ca Samson. Un om cu o putere extraordinară, un om care și-a pierdut puterea. Haideți să vorbim ceva de omul acesta. Și deschidem Sfânta Scriptură, în contextul în care e vestită nașterea lui Samson. Samson s-a născut în poporul lui Israel. Popor al lui Dumnezeu, ales de Dumnezeu, care îl reprezenta pe Dumnezeu. Dar uitați-vă ce spune Scriptura despre acest Israel. Judecător 3:7. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului. 3:12. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului. 4:1. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului. 6:1. Copiii lui Israel a făcut ce nu plăcea Domnului. 10 capitolul cu versetul 6. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului. 13:1. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului. Copiii lui Israel erau copiii lui Dumnezeu. Și de atâtea ori Biblia spune că și acești copii al lui Israel a făcut ce nu plăcea Domnului. Hai să nu vorbim de evrei. În seara asta vorbesc despre mine. Am stat și m-am gândit dacă aș pune numele meu acolo, oare s-ar potrivi citirea asta? Dragoș a făcut ce nu plăcea Domnului. Și mai dau o foaie în Scriptură și spun: Dragoș a făcut iarăși ce nu place Domnului. Vă găsiți careva din dumneavoastră în acest verset? Este careva din dumneavoastră în care păcatul revine cu forță de fiecare dată? Când același păcat, aceeași patimă, aceeași legătură păcătoasă vă subjugă, există? Atunci e o problemă. Dacă din întâmplare, și noi nu vrem să acceptăm nici asta, dacă în întâmplare ai avut o greșeală spontană, un acces de mânie, o vorbă ai spus-o, dar nu s-o mai repetat în viața ta, e pardonabilă, spunem noi. Când Dumnezeu vorbește de David, spune: am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea. Și pune o paranteză. Afară de întâmplarea cu Batșeba, nevastă lui Hetit, așa scrie. În viața lui David aceea a fost o întâmplare. Dar când păcatul se repete, regulat în inima ta, a doua zi, sau la o săptămână, sau la o jumătate de an, și te vezi înfrânt și trântit la pământ de aceeași poftă, în aceeași luptă ești biruit, deja cu tine este o problemă. Copiii lui Israel, măcar că erau copii al lui Israel, așa cum noi suntem pocăiți în adunare, au făcut ce nu plăcea Domnului. Dacă am vorbit că legătura cu străinii ne mănâncă puterea, am vorbit de legături de diplomație sau religioasă, ar vrea acum să vorbesc pentru noi toți despre legăturile de prietenie intimă, despre aceste legături de dragoste, cum spune în Osea 11 cu 4, da? I-am tras la mine, dar e vorba de altă dragoste acolo, în care copiii lui apocăiților, copiii lui Dumnezeu, fete și băieți din adunare, se împrietenesc cu străini și vor sfârși până a-și pierde puterea, până a li se scoate ochii, până a învârti la râșnița diavolul legat în temniță cu lanțuri de aramă. În seara asta vreau să vorbesc pentru voi, în care păcatul se repetă, în care poftele se repetă, de regulă aceleași pofte, și vreau totuși nu să vă judic. N-am venit la Arad 700 de kilometri ca să vă judic. Eu am venit la Arad să vă aduc o veste bună. Măcar că evreii au căzut repetat, în mod repetat, Dumnezeu, spune Psalmul 130, dacă ai păstra aducerea în amintea nelegiuirilor noastre, cine ar putea să stea în picioare? Dar la tine este iertare ca să fii de temut. 2 Timotei 2 cu 13, chiar dacă noi suntem credincioși, totuși el rămâne credincios. Vreau să vă spun că în viața poporului acestuia, în viața lui Israel, măcar că în mod repetat au clacat, au falimentat, au păcătuit, Dumnezeu de fiecare dată a avut milă de ei. Și dacă sunt între voi care au greșit, au călcat, au nesocotit, dacă vreți, voința lui Dumnezeu și ați experimentat căderi repetate, sunt în seara asta să vă spun că Dumnezeu are pentru voi îndurare și că Dumnezeu poate lucra pentru o minune. Merge în casa a lui Manoah și are acea vestire minunată. Alege o familie în care nevasta era stearpă, spune Scriptura, și nu putea să aibă copii. Și în familia aceasta cu femeia stearpă, care nu putea să dea naștere, Dumnezeu lucrează pentru o minune. Și rog pe Dumnezeu pentru tine, iubitul meu tânăr, în mod special, sau iubitul meu frate, să aibă Domnul și pentru tine o minune în seara aceasta. Care e căzut, poate experimenta păcatul și amărăciunea fără de lege în inima ta, să lucreze Domnul printr-o minune în seara aceasta și să aducă din nou mântuirea și izbăvirea. Amin? Doamne, fă lucrul acesta între noi. În viața lui Samson au fost etape diferite, nu le vorbim, copilăria, adolescența, acea căsătorie în care el a greșit cu o femeie străină și Biblia spune că lucrul acesta venea de la Domnul. Nu căsătoria cu femei străine, nu, asta nu venea de la Domnul. Pentru că Domnul spunea să nu-ți dai fetele și să nu te încuscrești. Numai pricina numai conflictul acesta venea de la Domnul. Și Samson a păcătuit. Aș vrea să vă spun totuși că 20 de ani Samson a fost un judecător în Israel. Când Dumnezeu a început să-l miște un amănunt, nu lipsit de importanță. Când Duhul lui Dumnezeu a venit peste Samson, spune că Duhul lui Dumnezeu îl mișca la Mahanein, între Țorea și Eștaol. Deci Samson avea niște limite precise în care era purtat de Duhul lui Dumnezeu. Căci în împărăția lui Dumnezeu sunt granițe, dragi tineri din Arad, sunt granițe. Apostolul Pavel spunea în capitolul 3, de la versetul 14, vorbind de Dumnezeu și din care își trage numele orice familie și continuă să spune ca să cunoaștem înălțimea, adâncimea, lărgimea și lungimea harului lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu are granițe, pocăința are granițe. Atâta vreme cât vei sta în perimetrul acesta, nu ți se va întâmpla nimic. Psalmul 91, cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic. Te rog în seara asta, nu ieși din granițele acestea. Vedem că Samson avea această dorință de a ieși din perimetru, dintre Țorea și Eștaol. El a ieșit. Și uitați-vă ce spune Scriptura, unde a ieșit el. Samson s-a pogorât la Timna. Rețineți, n-aveți căuta acolo. Mai dăm o foaie în Scriptură, 16 cu 1. Scrie și citesc cum e scris. Samson a plecat la Gaza. Acolo a văzut o curvă și a intrat la ea. N-aveți ce căuta la Gaza. Versetul 4. După ce a iubit pe o femeie în Valea Sorec, n-aveți ce căuta în Valea Sorec. În momentul când ești din perimetru și de sub ocrotirea lui Dumnezeu, vor năvăli peste tine duhuri necurate și pofte nebăduite, căruia nu te poți împotrivi. În Osea, în capitolul 4, cu versetul 12, și în capitolul 5, cu versetul 4, e amintit de un duh teribil acolo și vorbește de duhul de curvie. În toate acestea, escapadea lui Samson a fost atacat de acest duh. Toate păcatele lui au fost legate de femei străine. Doresc ca tinerii din Arad, din Betel, născuți în adunări, aici, în familii pocăite, crescuți aici, să-și dea seama și să se teamă de Dumnezeu, să rămână sub ocrotirea lui Dumnezeu, să nu crezi că ești destul de tare, să ieși din perimetru acesta și totul să ai putere să te împotrivești. Sunt niște lupte, niște atacuri demonice, niște pofte extraordinare. Rămâneți în adunarea Domnului, rămâneți cu frații, rămâneți sub ocrotirea celui prea înalt. Amin? Și acum aș vrea să vorbim din viața aceasta lui Samson. Am ales patru expresii, doar patru expresii, și le-am conjugat. Conjugarea aceasta e o denumire tehnică din infrastructura căii ferate. Macazele, eu sunt ceferist, macazele sunt legate strict între ele. Când se mișcă un ac, se mișcă și celălalt, că altfel ar fi o catastrofă. Legarea asta între ele se cheamă conjugare la noi, în calea ferată. Am conjugat aceste expresii, două câte două, și așa vom predica în seara aceasta. Versetul 4. După aceea a iubit o femeie. Și l-am legat cu versetul 17. Și a deschis toată inima față de ea. Aceste două expresii le-am luat împreună. A iubit și și-a deschis inima. Și următoarele două expresii din care vreau să predic, versetul 19. Ea l-a adormit pe genunchii ei, el și-a pierdut puterea. Așa lucrează diavolul. Așa lucrează diavolul. A iubit și la lucru, la persoana, la ceea ce tu iubești, deschizi inima. După ce deschizi inima, lucrul acela, persoana aceea, te adoarme și tu pierzi puterea. E drept, sunt în Scriptură iubiri permise și recomandate. Dacă citim în Matei 22 cu 37, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău, versetul 39, și pe aproapele tău. În Efeseni 5 cu 25, nu? Bărbați, iubiți-vă nevestele. În Tit 2 cu 4, femeile mai în vârstă să învețe pe cele mai tinere să iubească bărbații și copiii. 1 Petru 2 cu 17, cinstiți pe oameni, iubiți pe frați. Iubirea nu e o recomandare. Domnul spunea, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Domnul să ne ajute, amin? Astea sunt iubiri recomandate și poruncite. În seara asta am ales să vorbesc de câteva iubiri interzise. De ceea ce n-avem voie să iubim și să înțelegem cum lucrează diavolul. În momentul când noi iubim ceva, lucrul acela, persoana aceea, duhul acela pe care noi îl iubim, să apropie. El nu e în inima noastră, El nu e în noi. Noi n-am avut așa ceva. S-a dus la binecuvântare, am recitat poezii, am cântat în grupe de copii, am cântat cu adolescență. Eu n-am lucrurile acestea în inima mea. Dar am aruncat o privire asupra lor și le-am îndrăgit. Și în momentul când mi-au plăcut, ele au venit până în fața inimii mele. Și ele vor să intre în inima mea. Rezultatul e același, rețineți, dar mă înțelegi în seara asta, lucru care îl iubești, dar acea iubire interzisă de care vreau să predic în seara aceasta, ea, în momentul când ai iubit-o, vine în inima ta. Vei sfârși până ai deschide inima. Eu sunt de la țară, am și căței și pisici, bineînțeles, stau în curte, și așa sunt animalele astea, domnule, câteodată vin mânios de la servici, nu foarte mânios, dar eu predic, dar mai mâni și eu. Și vin așa, hai să spun, indispus. Vin flămând, vin de obosit, înghețat de fric, n-a închep de joacă. Dom'le, nu sunt guduri niciun cățel pe lângă mine. Se citește ceva în mine, autoritate, așa, se teme, fuge. Câteodată vin așa de bucuros și fluierând și sar la poartă și sar pe portiță, abia așteaptă. Ei pricep că eu sunt bine dispus. Este un păcat acolo, iubire, stă. Tu ești plin de puterea Duhului Sfânt și nu se apropie de tine. Dar tu privești așa cu plăcere, cu curiozitate. În momentul când ai plăcut, ai privit, iau și fuge lângă tine, să gudru lângă tine. Dumnezeu îi spune lui Cain, în Geneza 4:6. Cain, pentru ce ți s-o poți omori în fața? Nu este așa că dacă faci bine, vei găsi bine? Dar dacă faci rău, păcatul pândește la uși, dorința lui să ține după tine, dar tu? A fost în viața lui Cain un moment când păcatul era afară, era la ușă. Dar în versetul 8, dar Cain a spus fratelui său Abel, hai să ieșim la câmp. Și pe când erau la câmp, l-au omorât. A fost un moment în care păcatul acela care pândea la uși s-a strecurat repede din inimă. Domnul Iisus spune în Apocalipsa 3:20, iată eu stau la ușă și bat. Domnul bate, dar păcatul stă la ușă și găsește, caută o portiță când să intre în inima ta. Și dă nevală, așa, nepoliticos, și o intrat în inima ta. Hai să vorbim de aceste iubiri interzise cu care noi cochetăm câteodată. 1 Ioan 2:15, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții nu sunt de la Tatăl, ci sunt în lume. Și lumea și pofta ei piere, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Amin? Amin. Nu iubiți lumea. Cuvântul lumea are mai multe înțelesuri în Scriptură. Acest înțeles este sistemul lumesc, sistemul păcătos în care îi condus de diavolul în lumea aceasta. Și Domnul ne spune, nu iubiți lumea, căci tot ce este în lume, pofta ochilor. Și am mai vorbit aici de pofta ochilor, nu? Când spunea cuvântul lui Dumnezeu despre Iov 31:1, repet versetele, făcusem un legământ cu ochii. De-aia, Domnul, puterii să avem legământ făcut cu ochii. Da? Ezechiel 20:7, luați dinaintea ochilor voștri idolii care vă atrag privirile. Salmul 101:3, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Matei 5:29, dacă ochiul tău drept îi face să cazi în păcat, scoate-l, leapă-l. Apocalipsa 3:18, te sfătuiesc să vii la mine să cumperi alifie să-ți ungi ochii. Dă-ne Dumnezeu în seara asta putere să înfrânăm ochii, să pocăim ochii, amin? Că tot ce este în lume, pofta ochilor. Și ne ducem în Valea Sătim, în Câmpia Sătim, în Numeri 25, când pofta ochilor a făcut ca un băiat din Israel să ia o fată moabită și să o ducă în cortul tatălui său să păcătuiască. Privim dacă vrem în Proverbe 23, când pofta ochilor se uită la vinul care curge și face mărgăritare. Privim la pofta ochilor care au avut o ahaz la altarul din Damasc și mereu această pofta ochilor. Și Biblia spune, nu iubiți lumea, că în lume este pofta ochilor. Când privești la un băiat care îți place, când privești la o fată care îți place, măcar că nu-i pocăită, măcar că n-ai intenții de căsătorie, îți place numai să glumești, să cochetezi așa. Și când te uita și îți place, ei bine, plăcerea aceea, iubirea aceea, va intra în scurtă vreme în inima ta. Acum tu te crezi tare, te crezi invicibil, te crezi puternică, nu mai vreau să râd de el. Și când el te îmbie spre păcat și îți dă un telefon și o propunere, tu glumești cu el. Ține minte, eu pe tine te înțeleg. În fața inimii tale se dă o bătălie teribilă. Acolo a venit plăcerea aceea interzisă. Ea este în afara ta, ea nu este în inima ta. Acolo se dă o luptă extraordinară. Inima ta aceea care e plină de Duhul Sfânt, de învățătura părinților și a Scripturii, spune nu primi, nu îngădui, nu glumi cu păcatul, cum spune în Cartea Proverbelor. Și păcatul vrea să intre. Eu te înțeleg. Am avut și eu 17 ani ca tine. Și am avut și eu 20 de ani ca tine. Și am căutat și eu un partener de căsătorie. Și te înțeleg foarte bine. Nu sunt aici să te judic. Sunt aici ca să te ajut. Poate într-o zi. Și ar fi trist. Măcar în ziua judecății te vei întâlni cu predica mea. Nu glumi cu păcatul. Că vei spune acelui care îți propune un păcat, odată da și odată nu. Și iarăși da și iarăși nu. Într-o zi vei spune da, pentru totdeauna, pentru ultima dată. Cain, păcatul pândește la ușă, tu să-l stăpânești. Și nu l-a mai putut stăpâni. Pentru că așa se întâmplă, iubirea asta interzisă. El a iubit o femeie. Și o deschis inima. Nu deschis în seara asta inima. Nici la primul semestru, nici la prima întâlnire, nici la a doua întâlnire. Vei sfârși prin a deschide inima păcatului. Și după ce ai deschis ușa păcatului, vei fi nenorocită, vei fi nenorocit. Dumnezeu să ne păzească, fraților. Există aceste iubiri interzise. Nu iubiți lumea. Și repet, în fața ușii tale, în fața inimii, să dă o bătălie extraordinară. Să dă o bătălie extraordinară. Mă rog ca Duhul Sfânt să-ți dea putere să respingi păcatul. Că dacă nu, ceea ce iubești tu, iubirea asta interzisă, va intra în inima. Îi vei deschide ușa. Hai să luăm o altă iubire interzisă. Evrei 13:5. Nu fiți iubitori de bani. 1 Timotei 6:10. Căci iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor. Și toți care umblau după ea s-au străpuns singur cu o mulțime de chiduri și au căzut în prăpăci, în necaz. Iubirea de bani. Și Domnul spune, nu iubiți banii, iubirea de bani nu e îngăduită la un pocăit. Și ea pentru o vreme stă deoparte undeva, dar noi iubim bani, iubirea aceea vine repede până la inimă și vrea să deschidem ușa inimii. Eu tot am stat și m-am gândit, nu la tine m-am gândit, m-am gândit la mine, oare eu sunt iubitor de bani? Adevărul că banii îmi trebuie și mie. Și că banii, de ce să mă spun, da, îmi și plac. Dar oare să fiu iubitor? Dar oare să fiu lacom, cum scrie 1 Corinteni 5:10? Măcar că zic, frate, sunt lacom de bani. Și tot m-am gândit, măi, să fiu eu iubitor de bani, oare? Ia spune, tu ești iubitor de bani? Deci nu că-ți plac sau că-ți trebuie bani, că avem familie, trebuie bani. Și am găsit câteva indicii, câteva amănunte prin Scriptură, câteva versete care mi-ar indica mie că sunt iubitor de bani. Vorbim de lăcomia aceasta. Și am mai predicat eu de lăcomie cu referire la mana din pustie. Dumnezeu a spus lui Moise, fiecare să strângă câte un omer. Unii au strâns mai mult. De ce? Au fost lacomi. Au fost lacomi. Și nici n-au știut ce îi așteaptă. Că ce au strâns mai mult au făcut verb. Nu mai fost comestibil. Și în al doilea rând spune, să strângi în fiecare zi câte un omer. Înainte de sabat să strângi doi. Dar în ziua de sabat să nu strângi. Și odată Moise vede curios că în ziua de sabat câțiva evrei cu cănițele acelea, cu omerul, cu măsura aceea în mână, cu ocaua aceea, după mană. Și Moise s-a supărat tare, ăștia sunt lacom, Domnule. Noi acum lucrăm pentru familie, pentru trup, că trebuie să lucrăm. Dar am spus noi, hai o zi, hai o duminică la adunare, împărtășuie cu frații, în rugăciune. Și duminica aceea, așa mi-e de bine plătit și așa trebuie să lucrez. Și am spus, bine, uite, eu am și duminici în care lucrez. Dar luni mă duc și vizitez bolnavi. O facem? Contează cât strângi pentru tine, dar contează și când strângi. Când vei cântări lucrurile astea, dai seama dacă ești sau nu iubitor de bani. Odată, niște soldați făceau de strajă la un mormânt, era un cimitir. Și trebuiau să păzească sigiliul acolo pus. Și înspre ziua, un înger al Domnului a venit cu o putere mare, a dat piatra la o parte, Hristos a înviat din morți și fug aceste ostași în templu, în Ierusalim și spun, a înviat Mântuitorul. Au fugit, s-au uitat, a înviat Mântuitorul, dar nu trebuie să se audă printre evrei astea. Și Biblia spune în Matei 28 că le-a dat bani și le-a spus, spuneți că au venit ucenicii și l-au furat. Dar puteau să fie omorâți, judecați. Dar voi ce ați păzit? Cum veniți voi toată garda cu armele în mână și spune, noi am făcut distrajă, omnit ucenicii și l-au furat. Nu îi pedepsă nimeni. Cu sută cu alța. Scuza asta. Dar le-au dat bani și oamenii când au văzut bani, Iuda pentru bani l-a vândut pe Domnul. Au vândut adevărul, au vândut pe fratele lor. Proverbe 23:23 spune, cumpără adevărul și nu-l vinde. Cum facem noi rost de bani? E totuși o problemă. Ceva care m-ar duce să văd dacă sunt lacom sau nu de bani. Un alt indiciu în ce privește lăcomia de bani, am găsit eu tendința unora de a ascunde bani. Matei 25:18, un om a făcut o groapă și a ascuns bani acolo. Sau dacă vreți, Faptele Apostolului, capitolul 5, versetul 3, întreabă Petru pe Anania, cum de v-a umplut satana inima, cu ce a umplut-o? Că vorbim de inimă, cu lăcomie de bani. Și ați ascuns o parte din bani. Te rog, înțelege-mă, când ai tendință să ascunzi niște bani de bărbatul tău, de ăștia nu știe soțul, lasă-i aici, nu știe. S-ar putea să-ți fie dragi, să-ți placă banii. Când eu ascund banii de soția mea și nu sunt sincer, am tendința să îi ascund, ăștia sunt ai mei, îi bat, aici nu știe nimeni, îi pun așa la, nici nu știe nimeni asta de buzunarul ăsta. De ce ascund? Nu cumva iubesc banii? Sau spune în Numeri, în Levitic 25:37, dacă vezi pe fratele tău cu o sărăcie lângă tine și îl împrumuți, nu-i da banii cu dobândă. Cade la un necaz un frate din adunare, o soră, spune, măi, știu că ai niște bani, dă-mi. Îți dau, dar cât îmi dai înapoi? 8%, 10%, nu cumva iubești banii? Sunt câteva întrebări, indici așa, că eu am vrut să văd dacă sunt iubitor de bani. Sau am un verset din Geneza 31, Iacov s-a uitat la fața socului său la bani și la cumnață lui, eu văzut că sunt cam nemulțumiți și i-a spus lui Leia și Rahela, eu mă duc în țara mea, voi ce faceți, veniți cu mine, ce faceți? Și ea spune în versetul acolo, cât 15, oare nu ne-a vândut tatăl nostru ca pe niște străine și ne-au mâncat și banii? Am luat această expresie, le-au mâncat banii. Când mănânci banii cuiva, dacă vrei, când profiți de generozitatea cuiva, este că ți-i plac banii. Eu vin aici la Arad și merg la o masă. Și vei da tu o masă, nu e normal să-mi dai tu o masă, sau îmi dai o prăjitură sau o cafea. Și merg a doua oară și tot o să dai. Și merge a treia oară și tot tu dai. Și mereu eu profit de generozitatea ta. Oare nu cumva îmi plac banii? De ce eu nu dau niciodată când mie îmi plac? Și vreau să-i țin. Sunt doar câteva indice și nu continuăm în privința asta. Biblia spune așa, nu fiți iubitori de bani. Iubirea asta de bani, să știți, când te duci, când spui prima minciună ca să câștigi un ban mai mult, e greu, în fața inimii tale se dă o luptă, o bătălie. Când trebuie să vii duminică la adunare și mi-a spus, măi, vino și fă cu mașina un transport azi, îți dau cât nu face. Și tu stai în cumpără, când fața inimii tale este o luptă, dar iubirea de bani va sfârși până a intra în inima ta. Dumnezeu să ne păzească, fraților. Și poate am vorbit destul despre acestea. A iubit și și-a deschis inima. Haideți acum să vorbim de celelalte două lucruri. Ea l-a adormit pe genunchii ei, el și-a pierdut puterea. Urmează un somn în adunare, un somn în ce privește partea ta duhovnicească, un somn ca ucenicii în Ghețismani, un somn, dacă vreți, ca al lui David. David era în bătălie. Ioab era în bătălie. Și David, pe acoperișul palatului, o vede Batșeba și păcătuiește. Și acum trebuia, Urie nu a vrut să-și asume paternitatea copilului, că era un viteaz. Și acum trebuia Urie să moară. Și i-a dus o scrisoare, știți dumneavoastră, pune-l în locul greu al luptei și dă-te înapoi. Și așa a făcut și a murit. Și trimite acum această misivă, această scrisoare lui Ioab lui David și spune, dușmanii au fost mai tare, au făcut o spărtură și au murit mulți viteji. Și a murit și robul tău Urie, hetitul. Știi ce spune David înapoi? O, te năcăjui pentru asta, așa e la război, să abia lovești când pe unul, când pe altul. Ăsta-i David? Dar de ce David spune vorba asta? Că altă dată când a murit Saul, omul care îl prigonea, și Ionatan, prietenul lui, a făcut o cântare de jale și a plâns, munți din Gilgoa și dealul, să nu cadă pe voi rouă, să nu se ducă vestea la Ascalot, să n-aud fetele din Gaza, să nu se bucure. Cum au fost aruncate scuturile vitejilor, de parcă n-au fost unse cu un de lemn, sabia lui Ionatan niciodată nu se învârtea în gol și termină cântarea și spune, mă doare pentru tine, Ionatan. Pentru Ionatan, că era un viteaz, și pentru Saul, că era un viteaz, deși era vrășmaș, plânge David și moare Abner și spune, cum a murit Abner, de parcă ar fi avut mâinile și picioarele legate, Abner, fiul lui Ner, căpetenia oștirii lui Saul, și plânge pentru el, că era viteaz. Acum moare Urie, hetitul, un alt viteaz, și David spune, nu o te năcăjă că a murit. De unde diferența asta? Știți de unde? David a iubit o femeie, a iubit un păcat, adulterul acesta, l-a primit în inima lui și păcatul ăsta l-a adormit pe David. Nu-i David acela de mai înainte și cu asta se cunosc că altă dată veneai la rugăciune, altă dată veneai la stăruință, altă dată erai prezent la cor, altă dată erai indignat când cineva călca legea lui Dumnezeu. Și acum ți se par normale toate. De ce? Gândește, nu cumva o iubire interzisă a intrat în inima ta și tu ești în stare de somnolență, tu dormi. Iată cum lucrează păcatul. A iubit și a deschis inima. Și păcatul acesta ne adoarme și după ce ne adoarme, știi ce ni se întâmplă nouă? Pierdem puterea. Pierdem puterea. Și cei mai trist, Samson nu știa că a pierdut puterea. O spus, voi face ca așa altă dată. Și nu mai ieșit. Vin la Arad și spun, am să predic ca așa altă dată și harul Dumnezeu o să fie. Și nu mai am predicat de altă dată. Și mă duc să mă rog pentru un bolnav. Am văzut sub mâinile fraților O logi ridicându-se, v-am spus, din sora Bahneanu, care 10 ani a stat paralizată, la o rugăciune s-a ridicat în picioare și vindecată. Și mă duc la bolnav și spun, voi face ca așa altădată. Și bolnavul nu se mai vindică. Nu cumva mi-am pierdut puterea, nu cumva ți-ai pierdut puterea? Deci ești așa de nepăsătoare și dorm la tot ce se întâmplă. A iubit și a deschis inima. Ea l-a adormit, el și-a pierdut puterea. Și ce tristă-i să fii bolnav de cancer, dar tu să nu știi. Să te duci la doctor, spune, omule, acum ai venit? Să fii lepădat de Dumnezeu și tu să continui să vii la adunare și să nu știi. Să vină răpirea, să plece a tăi cei dragi la Domnul și tu să rămâi aici în lumea asta, să nu știi că rămâi. Ce tristă-i! Aș dori ca în seara asta Duhul Sfânt să lucreze la inima noastră, frate. Și ca să nu se întâmple lucrurile astea, am câteva recomandări. În primul rând, nu glumi cu păcatul. Nu glumi cu păcatul, dragul meu tânăr, draga mea tânără de aici din adunare, mulți din voi îmi puteți fi deja copii ai mei, nu glumiți cu păcatul. Că cel nesocotit glumește, că vei glumi odată, că vei glumi de două ori, că vei face un obicei de a flirta cu străinul, a glumi cu păcatul, într-o zi vei spune păcatul da și va fi vai de tine. Dumnezeu să ne ajute să nu glumim cu păcatul, amin? Caută tovărășia în al doilea rând, caută tovărășia unor oameni temători de Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune 1 Corinteni 15:33, tovărășiile rele stric obiceiurile bune. Psalmul 1, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor bajocoritori. Nu căuta prietenia unor oameni din lumea aceasta, că ei te vor îndemna spre păcat. Îmi place așa de mult Geneza 25 acolo, Rebeca a rămas însărcinată, copiii se băteau în pântecele ei și i-au spus, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? S-a dus să întrebe pe Domnul, întreabă-l pe Domnul în problemele tale, întreabă-l pe frații duhovnicești și plin de puterea Duhului Sfânt, amin? Atenție, nu glumi cu păcatul, caută tovărășia unor oameni al lui Dumnezeu. În al treilea rând, ține seama de avertizările lui Dumnezeu, fiindcă ea necăjea în fiecare zi, scrie Scriptura, inima lui Samson s-a umplut de o neliniște de moarte. Nu păcătuiești dintr-o dată. În momentul când te vei duce pentru prima dată în discotecă, tu care n-ai fost niciodată, vei avea o neliniște. Îți va părea greu să intri. Când te duci prima dată pe stadion, unde sunt tot felul de duhuri dezlănțuite și va trebui să strigi, tu n-ai fost niciodată, vei intra cu frică acolo. O neliniște, o zbatere a inimii, o frământare, este ultima avertizare înainte de păcat. Inima lui Samson, năcăjit în fiecare zi, a fost cuprins de o neliniște de moarte. Neliniștea asta e de la Dumnezeu. Ține cont de ea, oprește-te, du-te înapoi în adunare, du-te înapoi în Scripturi, Dumnezeu să ne ajute. Și în al patrulea rând, umpleți mintea, umpleți inima cu cuvântul lui Dumnezeu, ca să nu mai aibă locuri nimic, nicio poftă, nicio patimă. Dumnezeu să ne ajute, amin? Aș vrea să închei predica din seara aceasta, dar voi mai predica încă un minut. Am început cu putere, puterea lui Dumnezeu, puterea în trăire, puterea în vorbire, puterea în slujire. Am spus că noi trebuie să mergem din putere în putere, așa ca Moise, așa ca Ilie. Dar există pericolul de a pierde puterea când ne amestecăm cu străinii sau când foamea ne mănâncă puterea. În amestecul acesta al relațiilor de prietenie, al relațiilor intime, am vorbit poate mai mult decât trebuia despre Samson, dar vreau să termin cu puterea. Apostolul Petru spunea, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu. Dă-i Domnul putere, amin? Amin? Și ultima putere de care îmi place cel mai mult și voi vorbi cel mai puțin. Îl vede Ioan în insula Patmos în descoperirea aceea pe Domnul, în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 16, și spune că și iată că fața lui strălucea ca lumina soarelui când strălucește în toată puterea. Puterea strălucirii. Dacă această putere a Duhului Sfânt se manifestă în noi, noi strălucim ca niște lumini în lumea aceasta, aici, mai mult sau mai puțin, dar peste trupul nostru vom fi îmbrăcați cu trupul de slavă. Ce va fi încă nu s-a arătat, dar când va veni El, vom fi ca El și îl vom vedea așa cum este. Și peste trupul acesta vom primi un trup de slavă și vom străluci totdeauna în împărăția lui Dumnezeu. Dă-i Domnul această putere. Amin? Acum aș vrea să închei printr-o rugăciune pe care o vom face în comun cu toți, ridicați-vă în picioare. Și în rugăciunea aceasta, hai să implorăm, să cerem puterea lui Dumnezeu, să înaintăm din putere în putere, Dumnezeu să ne ajute. Și dacă ne-am văzut vinovați în străinia, în amestecul cu străini care ne mănâncă puterea, să identificăm în seara aceasta cu precizie străinul din inima mea, oameni străini, Dumnezei străini, obiceiuri străine și mulți străini care pot fi și să-i dăm la o parte. Iar dacă în seara aceasta, atunci când am vorbit de Samson, am vorbit că păcatul, o iubire interzisă care intră în inima ta, care te adoarme și care îți ia puterea, aici vă rog mult verificați-vă. Și nu uitați că îndurarea Domnului este încă aici. Și nu pot să închei predica despre Samson fără să spun că am mai făcut o rugăciune odată. S-au prins de stâlpi care susțineau casa și au spus, Doamne, mai dă-mi încă o dată putere. Și Dumnezeu i-a dat. Dacă te vezi căzut, dacă te vezi adormit și cu puterea pierdută, în seara aceasta roagă-L pe Domnul să-ți mai dea o dată putere. Și în galeria marilor eroi, Apostolul Pavel în Evrei, în capitolul 11, vorbește și de Samson. Și ce aș mai zice, dar când nu mi-ar ajunge vremea să vorbesc de David, de Samuel, de Samson, de Barac și de alții, Samsonul e trecut acolo. Samson a fost mulți de la porțile iadului. Așa să se întâmple cu aceia care au căzut în nesăbuința lor, în neatenția lor. Au iubit ceva, au deschis inima, au adormit și și-au pierdut puterea. Dă-ne, Domnul, iarăși putere. Hai în rugăciunea aceasta să ne alizăm cu toată seriozitatea și să rugăm, Doamne, în seara asta mai dă-ne odată putere. Vorbeam de puterea care se experimentează în adunare și sunt sigur că în această rugăciune Dumnezeu te va atinge cu puterea Lui. Și vreau ca cei bolnavi să fie vindecați, cei păcătoși să fie iertați și Duhul Sfânt să lucreze în noi sfințirea și naștere.